Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
Her i Krimiland, der har vi kastet os over en af de mest berømte, hvis ikke den mest berømte og portrætterede seriemorder igennem tiderne, nemlig Jack the Ripper, en myte, som bare bliver ved med at på en eller anden måde vokse større og gjort det i nu 135 år. Måske også fordi det er den første. Jeg skal også på at kloge mig for meget på det, det kan vi tale om mig og min kilde om to sekunder, det er Jesper Lindberg i øvrigt. Den måske mest berømte seriemorder af den grund, at det måske også var sådan den første offentligt kendte på den måde, som på den måde fik sat pressen på den anden ende, og med det også befolkningen. Det kan vi tale om et øjeblik, Jesper, men jeg skal bare sige, at afsnit 1, der kom vi ligesom ind på måden, han slår sine ofre ihjel på, det er prostitueret. Det er i det distrikt, der hedder Whitechapel i London. Han kvæler dem, slår dem så også ihjel, skærer halsen over på dem, og derfra så bliver det egentlig bare mere og mere bestialsk, hvad han gør. Og jeg tror egentlig kun, det eskalerer endnu mere, det her, når vi skal til det tredje mord. Det er en kvinde ved navn Elizabeth Stride, og vi er kun et par uger senere end mor nummer to, så de kommer sådan, Jesper, kan vi vel godt sige sådan. Altså, der er en uge, en stor uge, eller måske er det 8-9 dage mellem de første og det andet, og her er der måske sådan to ugers tid, så det er jo forholdsvis hyppigt, og han har i hvert fald sat sig noget for ham her.
Ja, men før, det er jo den 30. september, forrige år var den 8. september, så som du siger, der er gået et par uger her, men før vi tager fat på, hvad der skete den 30. september, så er vi nødt til at nævne noget helt andet, som skete den 27. september. Mm. For der er der en avis, der hedder Central New Agency, som modtager et brev, der var stemplet den 25. september. Og det her brev er en af de her famøse Jack the Ripper breve. Og hvis man har blandt andet set den her From Hell, så vil man vide præcis, hvad det er, jeg snakker om, fordi den er jo navngivet efter et andet brev, der hed From Hell. Det her brev hedder Dear Boss brevet, og det har en stor relevans for, hvad der sker den 30. september. Så jeg tænker, at I vil læse op,
okay,
hvad der står. Og det er selvfølgelig oversat til dansk. Kære boss, jeg hører hele tiden, at politiet har fanget mig, men de får ikke krammet på mig endnu. Jeg har lidet, når de så kloge ud og snakkede om at være på rette spor. Spøjen med læderforklædet var ved at dø af grin over. Jeg kan ikke fordrage luder, og jeg holder ikke op med at sprætte dem op, før jeg bliver fanget. Det sidste var fint arbejde. Jeg gav ikke damen tid til at skrige op. Hvordan kan de fange mig nu? Jeg elsker mit arbejde og vil gå i gang igen. De vil snart komme til at høre mere om mig og min morsomme små lege. Jeg gemte noget af den rigtige røde væske i en ølflaske fra den sidste affære til at skrive med, men det blev tykt som lim, og jeg kunne ikke bruge det. Rødt blik er også godt nok, håber jeg. Haha. Næste gang klipper jeg damens ører af og sender dem til politiet. Bare for sjovt, ikke? Hold dette brev tilbage til at få udrettet lidt mere og send det sig ud med det samme. Min kniv er dejligt skarp, og jeg vil gerne på arbejde med det samme, hvis jeg får chancen. Held og lykke. Deres hengivende Jack the Ripper. Jeg vil ikke noget imod, at jeg nævner mit forretningsnavn. Det var ikke så godt at komme dette i postkassen, før jeg har fået alt det røde af hænderne. Pokkers os. Chancen har ikke været der nu. Nu siger man, jeg er læge. Haha.
Okay.
Det var et brev, man modtog den 27. september. Og det var det brev, hvor navnet Jack the Ripper for første gang fremgik. Ja. Og man kan se, op gennem hele september fra det forrige mord, der har der fundet livsyn sted. Også fra det første mord, Marianne Nichols, det ligesyn blev lidt forsinket. Sluttede først den 17. september. Og ligesynet på Annie Chapman sluttede lidt efter, og der var også begravelser og ofrene og sådan noget. Så gennem hele september var, altså sagen var virkelig aktuelt.
Mm.
Og nåede virkelig også et kogepunkt på et tidspunkt, hvor folk altså krævede, at der skulle ske noget. Så da det her kom, det her brev, og navnet Jack the Ripper pludselig blev offentliggjort, så satte det jo en yderligere skræk i folk. Og det har jo også, det er jo, altså, nu er det jo ikke for at lyde som om, jeg skal sidde og fangøle eller noget over det, men det er jo et fantastisk navn, Jack the Ripper. Mm-hmm. Altså selv den dag i dag, når man siger det, man ved med det samme, at det her, det er noget...
Det er ikonisk, og så er det jo også, og så er det jo også, man kan sige, var ikke ud fra, at det er den rigtige, der har sendt her. Eller hvad?
Altså, vi kommer ind på det her lidt senere, fordi det er også delt mening om, om det overhovedet er Jack the Ripper eller ej. Faktisk, altså, vil godt afsløre lidt nu, at man mener faktisk ikke, at det er morderen, der har sendt det her. Politiet var ret sikker på, at det var en journalist fra et helt bestemt blad.
Det virker meget velformuleret og sådan gennemtænkt.
Det. Ja. Det er lidt det. Nu er det her selvfølgelig også oversat fra dansk.
Ja.
Hvis man ser det rigtige brev, det var meget sjusket.
Okay.
Skrevet, og der var også nogle grammatiske fejl, som jeg selvfølgelig ikke får frem her.
Ja.
Men det skulle vise, eller sådan. Men politiet var ret sikker på, at de vidste, hvem det var. De ledende efterforskere i sagen var i hvert fald ude at sige, det her, det er ikke morderen, der er sendt der. Det er svindel. Det er en sensationalist. Sensationalist. det er en journalist ved navn Thomas Bulling,
okay.
Tror jeg, som har gjort det her, fordi der var brug for et bedre navn. Indtil da hed han Whitechapel-morderen og lederforklæde.
Ja.
Og man kan også meget nemt forestille sig, Christoffer, ikke, at hvis han ikke havde fået navnet Jack the Ripper, havde han så stadigvæk ligesom været så populær i dag. Fordi navnet gør meget.
Ja.
Det gør rigtig meget.
Og det er jo igen, som vi også nævnte på gang nu, men Zodiac, han gav jo også sig selv sit eget navn. Og det er jo også en bevidsthed om, at hvis du gerne vil huske som seriemorder, så betyder sådan et navn ofte rigtig meget.
Ja.
Det der jo så er senere hen i historien, eller sidenhen, det er det mobile, som jeg tror også, at pressen er begyndt at fokusere mere på, især efter sådan 60'erne og 70'erne i USA, det er, at det kan være, at vi skal lade være med, det taler vi også om herhjemme, man skal lade være med at give de her mordere et eller andet navn, som selvfølgelig kan sælge avis eller give kliks, fordi at det jo netop på en eller anden måde tilskynder dem til at gøre det de gør.
Det er præcis.
Fordi, altså, når man nævner tal om de her seriemordere, eller man ser der også den her Fincher-serie Mindhunter, altså nogle af de her serier, de har jo ret gode navne på den måde, at de er ikoniske, og du kan huske dem, og så kan du lige sige, om det var jo Golden State Killer, eller det var, hvad de nu hedder, ikke?
Ja, lige præcis, ikke? Son of Sam, ikke?
Son of Sam, ja.
Altså, det er du fuldstændig ret i. Og det, man kan så sige, forskellen på Jack the Ripper og Zodiac, det er jo, at vi ved jo, at Zodiac valgte sit eget navn. Det var noget, han bevidst gjorde. Men det er jo nok også noget, mener man, som han for eksempel har lavet sig inspirere af Jack the Ripper. Han har været bevidst om, at hvis man gerne, som han ville, altså vil blive kendt og komme i pressen og skabe rædsel, så skal man have et navn, der klinger godt.
Mm.
Fordi at det er sgu ikke altid, at pressen er helt så god til at finde på et godt navn.
Nej, det er også det, hvis du ikke selv giver navnet, det er jo igen vildt mobilt at tale om, men og pressen så giver det, så er der sikkert nogle folk derude, der var ude og tænkte, det var ikke helt godt nok. Jeg håbede lige at kunne få et lidt sejere kaldenavn.
Lige præcis. Ikke? Jeg tror også, man ser, der er vist også en scene i David Finchers film, hvor den hovedmistænkte i den film, netop siger, Zodiac, det er navnet, jeg har valgt. Altså han har gennemtænkt det fra starten af. Ikke? Nå, så lige her friske udkommelsen er altså det her nye navn, Jack the Ripper, og det præger jo forsiderne, og de her avisdrenge, de løber op og ned af gaderne nu og skriger det her navn, Jack the Ripper, Jack the Ripper.
Mm.
Og det gør jo folk utrygge og nervøse, og det er jo også blevet beskrevet, hvordan altså, der var mange, der havde tjenestepiger, også i de mere eksklusive områder af London, hvor de turde ikke gå ud mere nu. Fordi der var hele tiden den her stemning af hvad hedder det, utryghed og i mange bedre ord, utryghed, lad os sige det, som bare gjorde, at det var ikke et rart sted at være, og nu blev det endnu værre, jo, ikke? Fordi nu havde vi kaldenavn.
Men altså pressen, de går med det her. lyder til Jack the Ripper.
Ja.
Den tager I til sig med det samme.
Ja, men det er jo... I forrige afsnit, der nævnte jeg også det med, at altså, hele kulissen, det her foregår i, er allerede ligesom blevet malet på et lærred, ikke?
Mm.
Og nu tilføjer pressen alle de her ekstra ting. Det er nærmest som om, at hvordan sælger vi bedst muligt den her historie, ikke? Og så Jack the Ripper, fantastisk navn, tilføjer det til maleriet, ikke?
Mm.
Men noget, selvom at politiet siger, at de er ret sikre på, at det er en journalist, der har skrevet det her brev og har fundet på det her navn, så er der en detalje i brevet også omkring det her med, at næste gang klipper jeg damens ører i og sender til politiet bare for sjovt. Det kommer til at spille ind her i begivenheden, der finder sted den 30. september, og det er jo natten, som man kalder for på engelsk the double event, sådan på dansk, dobbeltmordet.
Ja.
Og det, der sker den 30. september, det er omkring klokken 1 om natten. Lidt over 1. Der er der nogle små optøjer på en gade, der hedder Burner Street i Whitechapel. Man har en masse vidner, der spotter et par, som er sådan lidt op og toppes. Der er i hvert fald en kvinde, der bliver kastet ned til jorden, og hun bliver identificeret som en prostitueret, der hedder Elizabeth Stride. Men kastet på jorden, som i, at hun bliver skubbet, og der har været en uoverensstemmelse. En kunde måske, der var utilfreds med et eller andet.
Mm.
Men det bliver i hvert fald hun bliver identificeret som Elizabeth Stride af et vidne. Men kort efter... der kommer der en, jeg skal lige huske at sige, at de vidner, der identificerede hende her, og som har set det her par gå på gaden, det er så vidner, der har været i bevægelse, altså har passeret dem, og ikke er blevet på gaden og set, hvad der er sket. Så vi har, altså vi lægger ud her med en beskrivelse af et par og Elizabeth Stride, der åbenbart er oppe at toppes med en mand. Kort efter kommer der en handlende fra det nærliggende Spejlerfeldmarked hjem. En mand, der hedder Israel Dimschulst.
Okay. Ja, det var spændende.
Der kommer der en arbejdsmand hjem fra det nærliggende Spejlerfeldmarked. Men kort efter, at det her skulle have fundet sted, der kommer der en mand hjem fra det nærliggende Spejlerfeldmarked, hvor han sælger sine varer. Han kommer ridende i sin hestevogn, og han skal dreje ind i en baggård til... noget, der hedder Dodfields Yard. Der ligger sådan en international forening også, hvor der den her aften er rigtig mange mennesker samlet til sådan en foreningsmøde, og vi er nu gået over i dans og musik, så der er liv inde i den her forening her. Men han drejer ind i den her Dodfields Yard, som plejer at være lukket af nogle store porte, men de står åbne her nu. Og igen skal vi huske på, at der er mørkt. Fuldstændig mørkt. Mm. Og i det, han drejer ind, der bliver hesten, der kører den her vogn, bliver skræmt af et eller andet. Den vridser og prøver at trække over i den anden side, og han prøver at kontrollere den. Men kan godt se, at der ligger vist et eller andet på gaden, som den er bange for.
Mm.
Og han får ligesom skubbet til den her person eller ting med sin pisk og finder ud af, og stiger af, tænder en tændstik og finder ud af, at det er en kvinde.
Mm.
Hans første tanke er, han er nødt til, altså igen, han har jo også alt det her friske baghoved med, hvad der sker. Så hans første tanke er, at han bliver angst, skynder sig at løbe indenfor for at se, om hans kone er derinde, så det ikke er hans kone.
Ja.
Han har til synes, ikke ville røre ved hende nok med, fordi han vidste, hvad det var, han kunne finde.
Mm.
Men hans kone er indenfor. Så han siger nu, der ligger altså en kvinde herude, så en masse mænd skynder sig nu ud, undersøger hende og finder ud af, at det er endnu en kvinde, der er blevet dræbt. Men hun har kun fået skåret halsen over, igen to gange, dybt ind til rygsøjlen. Men hun er ikke på anden måde blevet rørt, lemlæsset eller har skader
okay.
på nogen anden måde. Det, der så er teorien her, hvis vi skal koge det helt ned, det er, at ham her, Israel Dimschulst, er kommet hjem og har forstyrret morderen,
ja.
Den er angivende Jack the Ripper, som netop har åbenbart, eller sådan noget, som til synligheden netop har fået dræbt hende, fået hende lagt ned, og nok skulle i gang med yderligere
ja.
Tiltag. Så ideen er, at han er blevet forstyrret, og at Jack the Ripper efter alt sandsynlighed er løbet ind i gården, for han kunne ikke løbe ud jo, så havde den her hestevognsmand jo set ham. Mm. Så Jack the Ripper har efter alt sandsynlighed gemt sig ind i gården, og i det ham her, Dem Schultz, er løbet ind for at finde sin kone, så Jack the Ripper har han forladt Dodfield's Yard. Mm. Så det er igen noget, der viser, hvor dristig han egentlig har været, eller jeg ved ikke, om man kan kalde ham dum. Fordi det er jo et eller andet sted, det er både dristigt, men det er jo også næsten dumt at gøre, fordi han er simpelthen så udsat. Han har i hvert fald ikke haft nogen bekymringer om, om han blev fanget eller ej til sydenlærende.
Om det er dumt eller ej, det kan man jo også diskutere.
Jeg ved ikke, om det var dumt at sige.
Nej, det ved jeg egentlig ikke, om det. Jeg synes, det er en meget fin pointe. Men det, jeg bare vil sige med det var, at han har jo trods alt heller ikke, på trods af en udsat sig selv for så stor fare for at blive taget, så kan man jo heller ikke helt sige, at han... Altså, han vil jo ikke blive taget, fordi at han stopper jo trods alt før, at han måske i hvert fald går videre med det her. Så han flygter jo, så han vil jo gerne væk. Han vil ikke tages.
Ja, dum er nok også et forkert ord at bruge. For selvfølgelig vil han ikke fanges. Men at begå den her gerning i en åben gårdport, lige op af en forening, hvor der er fest og sang indenfor, det er jo simpelthen... Altså, det vidner om en eller anden impuls, at han pludselig beslutter sig for, nu gør jeg det bare.
Men det, man i hvert fald kan sige, det er, at om det er en impuls eller ej, så er han i hvert fald en mand, som udsætter sig selv for muligheden for, at der netop ville komme nogen, og det her, det ville kunne gå galt for ham. Ja. Fordi...
Han er meget sårbar.
Ja, også.
Situationen, han sætter sig selv i.
Især det, synes jeg, der jo stadigvæk undrer mig mest. Det er det med, at han, trods alt hvor mørkt det nu engang er på det her tidspunkt i London, når han begår de her mord, at han slår mig jo ihjel først.
Ja.
At han så ikke derfra på en eller anden måde får dem eskorteret hjem. Jeg tror da ikke, der er nogen, der vil tænke over, at han havde rum på skulderen, så siger han bare, lige en fuld kvinde eller et eller andet.
Det er jo også derfor, man mener, at han har gjort det her. Og han udstillede jo det sidste offer direkte.
Er det det?
Han vil have folk.
Ja, det er det. Det jeg tror også, man må lege. Ja, altså, den tanke, der er mest nærliggende. Ja,
præcis, for det kunne være så nemt for ham at få dem med hjem.
Ja, endda også før han begår morren. Jeg tror, hvis han har vist med nogle penge, så kunne han nok godt få det til at ske.
Lige præcis, ikke?
Ja.
Så, men det er det, der er så, det er så mystisk ved den her person her, at han gør, som han gør. Man kan også sige nu, at ved det efterfølgende ligsyn for Elizabeth Stride, der blev der gennemgået en række vidneforklaringer, der maler et billede af, at han, fordi han er blevet set med hende i selskab med hende, faktisk siden omkring midnat, og da hun blev fundet, er den lidt over et. Så det vidner lidt om, at han har brugt en times tid på ligesom at få hende til at falde til ro og få hende lidt et sted hen, og så lige pludselig, så sker det. Så gør han det på sådan et sårbart område. Ikke? Men det vidner om, at det er en mand, der har været på gaden for at finde sit offer og bearbejde sit offer. Og det man tænker nu, det er, at nu er han blevet forstyrret. Og grunden til, at man kalder aftenen for dobbeltmordet, det er, man mener, at han er blevet forstyrret og dermed ikke har fået opfyldt eller tilfredsstillet den her impuls til at dræbe, så han løber ud i natten og finder et nyt offer.
Mm.
Der er selvfølgelig nogen, der også teoriserer, at Elizabeth Stride slet ikke er blevet dræbt af Jack the Ripper, netop fordi hun er blevet spredt op.
Ja.
Men det tyder på, at det er en, der er blevet forstyrret.
Ja.
Netop på grund af måden, det udspiller sig.
Så er det med, at han bliver forstyrret, så snakker man om, at han muligvis ikke havde forestillet sig, at der skulle være to, og nu blev han forstyrret, og så ramte det. Det er jo spekulationer, men... Det er det, tanken er.
Det er en del af den der psykologiske teori, man har om ham, at han er blevet forstyrret og ikke har fået tilfredsstillet det her behov, han havde. Nu har han været ude og bearbejde den her dame, og får så ikke lov til at gøre det, han egentlig vil. Så han løber ud i natten nu og finder et nyt offer.
Mm.
Fordi der er to ofre på en nat.
Mm.
Og han får faktisk fragtet sig hen til et sted, der ligger 45 minutters gang fra Burner Street, til en plads, der hedder Mitridge Square, som var en lille lukket plads, hvorfra der kun gik en smal gyde indsæt, og en lidt mellemstor vej det andet sted. Men ikke desto mindre et sted, hvor der er meget ekko, den er meget lydhørt, der er meget mørkt, men der er også der er for eksempel et telager, på den her plads, hvor der sad en vagt. Der var folk, der boede en politibetjent også på den her sted her i hus, der havde direkte udsigt til der, hvor man nu finder offer nummer to. Det, der sker, det er, at en politibetjent patruljerer den her plads her hver 15. minut. Og da den her betjent kommer ind på pladsen på det her tidspunkt, og da den her betjent kommer ind på pladsen og finder den her kvinde, der ligger på gaden, så er han jo bevidst om, hun var der ikke sidst. Ja. Så i det her lille kvarter, han har været væk, der er der altså sket det her makabre, som han opdager nu. Der ligger simpelthen en kvinde på gaden, som har så omfattende skader.
Du har lige fundet et makabert billede frem her til mig. Ja, hold da op.
Ja, det er makabert, og hvis du...
Vil du lige fortælle om de her billeder egentlig? Fordi ja, det ene er jo en tegning.
Det er jo offentligt tilgængeligt. Der er nogle offentligt tilgængelige billeder af samtlige af Jack the Rippers ofre, og det her ofre var en kvinde med navn Catherine Eddowes. Hun bliver fundet på Mitre Square op i et hjørne. Og hun er simpelthen blevet skåret op igen fra væggen og hele vejen op til brystbenet. Og hun er åbnet fuldstændig op. Hun har fået skåret halsen over naturligvis også. Der er ikke særlig meget blod. Og det har noget at gøre med, at han har kvalt hende først, så der har ikke været sådan, hjertet har ikke pumpet. Så blodet er ikke som sprøjtet nogen steder. Hendes næse er blevet skåret af. Hendes ene øre er blevet skåret halvt igennem. Som spiller sammen med den her næste gang klipper jeg damens ører i og sender. Hendes ansigt er frygteligt skamferet. Hun havde snit, der gik på tværs op i kinden, eller over øjnene, under øjnene. Han har simpelthen taget sig tid til at tage spidsen af sin kniv og så skære trekanter ind i hendes hud. Og så havde han også fjernet hendes indvolde, taget den ud af maven og lagt ved siden af hende. Også hende havde han ligesom lagt i sådan en udstillende position. Han havde lagt et fingerbøl pænt ved siden af hende også. Og igen, ingen havde hørt eller set noget. Og efterfølgende er der en læge, der har sagt, altså omfanget af de her skader her, det ville jo have taget mindst et kvarter at gøre, men det kan du umuligt have gjort. Men det sagde den her læge også, fordi at han vidste, at efterfølgende har man så også set, der også var fjernet en række organer fra det her offer. Blandt andet en nyre var forsvundet fra stedet. Det, der sker efterfølgende her...
Der er et billede her. Skal vi lige beskrive det kort? Jesper, det har du selvfølgelig lidt inde på, når vi ligesom ser billedet, der... Jeg ved ikke.
Ja, altså igen, det her, hun lå i hjørnet af den her plads her, og der er en enkelt gadelampe i det modsatte hjørne af den her plads. Der, hvor hun lå, var der fuldstændig mørkt. Så at han har formået at få gjort det her, uden egentlig at have kunne se, hvad han egentlig helt lavede.
Ja.
Det er jo også, altså, det er jo besynderligt.
Det ved du også, om han måske har, altså han har vidst, hvad han lavede måske.
Ja, fordi det her, det bidrager så til den her idé om, at han må have haft en form for kirurgisk viden, fordi han har jo måtte skulle falme sig frem. Ja. Han har jo efter alt sandsynligt haft måtte tage sin hånd ind i maven på en mærke efter. Der er den, og vide præcis, hvor han skal snit, for at få nyren ud i hvert fald.
Altså, det er jo en klam tanke og klam snak, men alligevel, der har jeg sådan, jeg vil jo ikke ane, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg skulle få et eller andet organ frem. Eller nej, sådan,
men så igen, har han gået bevidst efter de her organer, der er blevet fjernet, eller er det bare, hvad han lige har fået fat på?
Kunne mærke
det ved
det
man
også.
Jo ikke rigtig, vel? Så,
men hans, det, hans brutalitet, og eller også sadistiske tendenser osv., det er vel svært at underkende, når man hører, hvordan det her er blevet begået. Altså åben gade, hvor han simpelthen spretter kvinder op, og så... går ind og skærer organer.
Lige præcis. Det, der så bidrager igen også til, at han skulle have en form for kirurgisk viden, og har kunne mærke sig frem og lave meget præcise snit, det er, at der ikke er skade på de andre organer. Så han har ikke stået og været sådan helt bestialsk, og så bare stukkeløst eller skådeløst, når han har vidst, her skal snittet ligge, så kommer den ud. Han har vidst, hvordan han skulle fjerne den her hinde omkring tarmene, sådan fedtlag og sådan noget, før han kunne få dem ud. Altså, han har vidst nogle ting, siger man. Men ja. På den anden side, han kan jo også bare have improviseret sig frem. Vi ved det jo ikke.
Det enkelte, kan man sige med det billede, du også viser mig her, det er vel en tegning af gerningsstedet, ikke?
Det er en polititegning af, hvor hun blev fundet.
Ja. Der må man jo sige, på trods af mørket, der selvfølgelig er en vigtig pointe, så er det jo virkelig åbent.
Det er nemlig det, der er.
Ja.
Og han kunne være blevet opdaget så nemt. Og igen, der var jo patruljerende betjente, der gik ind i gården ved 15. minut. Der var patruljerende betjente, der gik uden for gården. Og gården er så lille, at den giver, altså støvletramp gav virkelig genhør. Genklar. Mm. Man kunne altid høre, når der var nogen. Men ideen med, at der ikke nogen, der har hørt så meget som et pip eller en lyd, det er jo fantastisk, at han ikke er blevet opdaget.
Ja.
Betjentene, der går forbi gården, ville også uden tvivl at kunne have hørt det, hvis der var tumult derinde, og bare kunne gå ind, og så var han opdaget. Der sad en vagt på modsatte side af den her gård, og den er altså ikke så stor, og porten ind til hans, der hvor han sad, var åben. Det er en dristighed uden lige, og det er også det, der bidrager til den her legende om, at den her morder, Jack the Ripper, det må være djævlen selv. Hvordan kan han være så kynisk og være så heldig? Altså, hvordan bærer han sig? Det er jo næsten som om, at han har vidst, hvornår betjentene gik deres patruljer. Det har også afført nogle forskellige teorier.
Og så måske kunne have været associeret med...
Ja, han kunne have været politibetjent.
Ja.
Eller har på en eller anden måde haft kendskab til deres skemaer.
Altså nu dedikerede det afsnit talt det der, men så vi bare lige får en lille bitte smule op for det. Mm. Så ja, den tanke er jo selvfølgelig interessant, også fordi man må også gå ud fra, at nogle af de her betjente dengang, hvis ikke de har lavet noget med de prostituerede, men også måske på en god fod med dem, eller på en eller anden måde har et eller andet form for forhold til dem, fordi at de jo lever deres liv på gaden, og det var meget mere at gå rundt dengang som politibetjent, at de selvfølgelig sikkert har kendt dem, og også kendt alle stederne, hvor de kommer, og hvor man måske kunne tage dem hen, og så videre.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Det, der sker efterfølgende også nu, er også noget, der vidner om, at den person, der har dræbt de her to kvinder her, har været stedkendt i Whitechapel. Fordi mens at politiet nu blæser i deres fløjter og tilkalder hjælp, og nu står over det her lige, hende her, Catherine Eddowes i Mitre Square, så flygter Jack the Ripper simpelthen fra sit liv gennem gaderne.
Okay.
Og han er på vej tilbage ind i Whitechapel. Og det ved man simpelthen, fordi at han har lidt i stil med, hvad Zodiac gjorde mod ham her, Stern her i taxaen. Mm. Han har simpelthen skåret et stykke klæde af hende her Catherine Eddowes kjole. Og det finder man blodigt på en gade, der hedder Gutensøde, ikke langt derfra. Politiet mener, at han har taget og tørt sin kniv ren med det her klæde, og så har han smidt det. Og det ligger faktisk inde i en lille indsats til en beboelsesejendom, hvor der så også har skrevet et budskab på væggen, som også er en anelse kontroversielt, hvor der stod med stavefejl, the Jews are not the men that will be blamed for nothing. Sådan lidt kryptisk, men det betyder kort sagt, at jøderne skal bebrejdes for et eller andet. Man ved ikke, om det har nogen som helst sammenhæng til Jack the Ripper, men det er en del af myten, jeg tilbage til lige med et øjeblik. Fordi derfra, der er han så løbet videre mod noget, der hedder Dorset Street, og det er selvfølgelig svært at helt forklare det nu, uden at kunne vise kort. Men han er løbet videre til Dorset Street, og der har han et lille indhak et sted på Dorset Street, hvor der står en offentlig håndvask. Der har han simpelthen vasket sine hænder. Politiet kommer frem meget hurtigt kort efter, hvor blodet endnu ikke er blevet skyllet helt væk. Men den er fuldstændig indspurgt, blodet, den er håndvask. Så der har han stoppet, vasket sine hænder, og så herfra ophører alle spor af ham så. Men han er altså flygtet ind mod Whitechapel, ikke andre steder hen. Så det faktum, at han også har vidst, der har været sådan en håndvask inde i et indhak, 6 meter inde i et indhak, mørkt indhak, igen, der var ikke gadebelysning, og vidst, der kunne han lige vaske sine hænder. Det vidner om, at han er stedkendt. Og kunne også godt falde sammen med, at det er en person, der befinder sig meget på gaden. Så som en politibetjent eller noget, men det kommer vi tilbage til. Fordi alle spor er som sagt ophørt efter ham nu. Man hører ikke mere til ham. Man ved ikke, hvor han er taget hen. Men nu begynder der også at ske nogle ret besynderlige ting, og det er, at ved den her skrift på væggen på Goodson Street, der er der en politiinspektør, der når frem lidt på samme tid som en person, som vi slet ikke har fået nævnt nu, men det kommer vi til. Folk, der har hørt om mysteriet, kender det her navn. Frederick Abeline, som også var den rolle, Johnny Depp spillede i From Hell. Han ledte sagen, Abeline. Han var kommet frem til Goodson Street og det her, den her skrift på væggen, og han krævede jo selvfølgelig, at den blev fotograferet. For man kunne jo eventuelt prøve at sammenligne den med nogen, med håndskriften fra nogle af de breve, der er blevet sendt. Men en politiinspektør ved navn Thomas Arnold krævede, at man viskede den her skrift ud med det samme. Og den skulle ikke fotograferes, den skulle bare viskes ud. Og det var der selvfølgelig protester imod, fordi det kunne jo være et vigtigt spor. I filmen From Hell, der ser man direkte, at Jack the Ripper spørger en medsammensvogne, har du et krit? Og så skriver det her. Men man ved ikke, om det er Jack, der har skrevet det. Men under alle omstændigheder, så bør det jo fotograferes. Men der opstår nogle uoverensstemmelser her, nærmest tumult, kunne man sige. Politikommissæren, som jo har det sidste år, en mand ved navn Sir Charles Warren, kommer så også frem og støtter sig Arnold i, at det her, det skal viskes ud. Og det må ikke blive fotograferet. Så de visker det ud. Og det er jo noget for eksempel... Og det er jo en handling, som især de lidt mere konspirations-minded folk har grebet fat i og sagt, hvorfor i alverden tog man ikke det billede. Dækkede de over noget? Var det her et eksempel på et cover-up over den her morder her. Men jeg tror, at sandheden skal findes i det faktum, at både ham her, Thomas Arnold, og også Sir Charles Warren, simpelthen bare var bekymret for, at der skulle opstå antisemitiske optøjer. For vi havde allerede haft ham her lederforklæder, tidligere, der var en jødisk mand. Der havde været optøjer tidligere, nogle år tidligere også i London, på grund af den her store immigration af jødiske immigranter, især fra Polen, som man mente kom og stjal alle englændernes job og sådan noget. Og så havde der været en sag med en mand, der hed Lipski, som en jødisk mand, som dræbte sin kone ved hælde salpetersyre i hendes hals, som også var et brutalt mord. Så der havde over de sidste stykke tid været rigtig meget, jødehad. Og man frygtede at nu hvor et bevis fra de her Jack the Ripper-mord blev fundet et sted med sådan en nærmest jødehadisk besked, kunne resultere i, at der vil finde optøjer afsted, og det vil gå helt amok. Vi kan jo ikke vide, hvorfor de viskede ud, men jeg vil give dem det lange stå og sige, jeg kan godt forstå, at de gjorde det. Men man kunne godt have fotograferet det. Der er en fotograf, der faktisk påstår, at han har fotograferet det, og at håndskriften ikke ligner noget af det på brevene, men der er aldrig nogen, der har set de billeder, så det ved vi ikke, om er sandt eller ej. De er sikkert gået tabt.
Jeg vil lige nævne en lille ting, det der med, når vi sådan taler om det med, jeg skal lige huske tiden op mit hoved. Altså, når vi sådan taler om, blev der taget billeder eller ej, og kamera og sådan noget. Altså, dengang, jeg ved ikke, hvad det præcis navn er, men sådan et fotografiapparat, det var jo ofte sådan en, der stod på sådan tre ben. Man skulle lidt op i højden, og så en pæn kasse i et eller andet, sådan lidt rødligt træ, eller hvad det kan være.
Det er
og så med sådan en lille tut ud, hvor man tog billedet fra, og så måske med sådan en sort klæde bagved, man så skulle hovedet ind under, og så kunne man måske lige fyre et skud af.
Lige præcis det, du beskriver der, det var også det, der blev afbildet i aviserne.
Ja.
Og det var jo også sendt bud efter en fotograf, så der skulle først komme den her mand med alt det her udstyr, og så sætte det op.
Ja.
Så ja, men der er ikke nogen, der ved, om det billede blev taget eller ej.
Nej.
Med sikkerhed.
Ja, i hvert fald andet, nu hvor alle lige fyrer en smartphone op i lommen, og så er der videoer og billeder og alt på Twitter og TikTok, hvad er det allesammen?
Ja, og det er sjovt nok, så billeder i dag er altid super grønnet. Og kan aldrig bruges til.
Jeg har løbet fast i at kalde det for Twitter, indtil at Elon Musk kan ændre hjemmesidenavn.
Ja, okay.
Du kan stadig gå ind på twitter.com. Og indtil han ændrer det, så gider jeg ikke kalde det X.
Okay.
Ja, det er ikke noget med den her sag at gøre. Nå, hvor skal vi videre herfra i det her afsnit? Vi har stadig 20 gode minutter at gøre godt med. Og det har jo indtil videre været en drabelig episode, og jeg har stadig det der billede liggende af hans fire offer.
Det er hans fire offer, ja.
Foran mig, og det er simpelthen så... Man får bare en god fornemmelse, som ser sådan et billede af, hvor brutalt det har været. Og så bare det der med at sprætte et andet menneske op på åben gade.
Jamen, det er jo det, der er så uforståeligt, ikke?
Ja.
Så, og så på, igen så på åben gade på den her måde.
Ja. Men nu har vi været inde på det her brev, der så formentlig, det virker til, du nærmest siger, det var ikke ham, der sendte det. For meget, der tyder på, at det ikke var. Men hvor meget kan man ligesom tale om, at han selv spiller sammen med pressen efterfølgende, eller spiller op af dem, eller hvad man nu skal sige?
Jamen, altså, hvis vi skal være helt reelle omkring det.
Det skal vi.
Så er meningen jo blandt politiet og efterforskningen fra dengang, at han slet ikke har haft kontakt til pressen overhovedet. Men netop fordi, at der var et halvt øre, der var skåret af, og ikke var til stede på gerningsstedet, så gik man jo straks tilbage til det her brev her, og sagde, han skriver faktisk her, at han vil klippe damens øre af og sende den til politiet, så vi får nok et øre tilsendt. Øret blev så fundet siden da, fordi det var faktisk faldet ned i nogle af hendes klæder, så da de klædte hende af ude på ligehuset, så var øret der.
Okay.
Så, men nej, man mener ikke, at det er ham, der har sendt det, og det er en ren tilfældighed. Også fordi det var et gennemskåret øre, det var ikke klippet af øret. Men der skete jo noget, altså noget helt andet. Fordi kort efter, eller nogle dage efter det her mord, der fik en mand med navn George Lusk, som var formand for sådan en vagtkomité, som allerede blev dannet efter Marianne Nicros mord. Sådan en vagtkomité, der patruljerede stræderne, fordi man mente, politiet var uduelige. Han fik tilsendt en lille papkasse, og det var jo også ham, der fik tilsendt de her bossbrede. Så han var åbenbart et mål for den her person at sende brevene. Men han fik tilsendt en lille papkasse, hvor der nede i det lå et eller andet pakket ind i et stykke papir. Og det viste sig simpelthen at være en del af en nyre. Og der var et brev, der fulgte med. Et meget lille brev. Og der fulgte et lille postkort med.
Okay.
Det her er postkortet, brevet, som man så kaldte From Hell, som den her John Depp-film er baseret på. Og det lød sådan her. Fra helvede. Herr Lusk. Jeg sender dem det halve af den nyre, jeg tog ud af en kvinde og konserverede til dem. Det andet stykke stegte jeg og spiste. Det smagte rigtig godt. Måske sender jeg dem den blodige kniv, der skar den ud, hvis de bare venter lidt længere. Deres hengivende fang mig, når de kan, herr Lusk. Så er det, man her tænker. En nyre, der bliver fremsendt med henvisning til, hvad der tidligere er sket og sådan noget. Nu kan det ikke blive mere bestialsk og mere... Altså, det er jo en film, det her. Det er jo så teatralsk, som det overhovedet kan blive. Men besynderligt nok var der ikke nogen aviser, der rent faktisk havde at bringe det her. Var interesseret i det. Det skulle man ellers tro.
Ja.
Men der var en nærmest en konsensus blandt pressen om, at det her, det er drengestreger. Det kan umuligt være the real deal. Det er en nyere for en gris, eller en hund, eller et eller andet. Og man mener, at det lidt er... fordi pressen også har været bange for ligesom at rapportere noget, der med sandsynlighed nok var falsk, fordi man ikke ville udstilles som naiv eller som sådan sensationshungrende. Altså det ville jo virkelig være, hvis de bragte nyheden om det her, uden egentlig at være kritiske. Så folk var ikke så... folk mente, det var svindel.
Okay.
Men nyren blev sendt til undersøgelse alligevel, og man fandt rent faktisk ud af, at det var en menneskenyre. Fra en kvinde i en alders... gruppe, der passede med den her Catherine Eddowes offer som fra Mitre Square, som også manglede sin nyre. Og den blev beskrevet som en gin-nyre, som altså skulle have påvirket meget af det her alkoholmisbrug, som hun havde. Og det var også en nyre, der havde noget, der hed Bryce Disease, og Catherine Eddowes var faktisk ramt. Hun var tuberkulos. Hun havde ikke langt igen. Hun var i utrolig dårlig helbred. Så der var indikationer på, at det muligvis rent faktisk kunne være sandt, det her. Der er også en arterie på nyren, som er omkring det, man kalder for 3 tomme lang. Og den nyre, der var blevet fremsendt, der sad der 1 tomme, og der var 2 tomme tilbage af den her arterie inde i hendes krop. Hvilket jo så også passer fint med, at det kunne godt være et stykke af den nyre, der var blevet fjernet. Så der kom jo pludselig nogle ting på bordet her, der gjorde, at okay, det kan vi godt tage op nu, fordi det, altså, og så kom det i pressen og blev jo, altså, var jo mesterskab yderligere rædelsen, ikke?
Mm.
Men altså, der var også nogle problemer med det, fordi at Catherine Eddowes, ja, hun drak meget gin, og hun var, havde dårlig helbred, men det er jo typisk et menneskes lever, der først reagerer på alkohol, som det giftstof, det egentlig er. Og hendes lever havde det egentlig fint. Så det er ikke særligt sandsynligt, at en kvinde med en rask lever, der ikke bare præger det her, havde en syg nyre. Altså nyren skulle blive det efter leveren, hvis det giver mening. Ikke? Og det er en af de væsentlige punkter, som gør, at jeg heller ikke helt tror på, at det kan være rigtigt der.
Mm.
Og politiet mener også, at det er drengestreger. Og der er rimelig stor sandsynlighed for, at de også har haft nogle beviser om, hvem det er, der egentlig har sendt det.
Mm.
Men der er jo, som jeg har nævnt i tidligere afsnit, tror jeg, der er mange sagsakter, der er gået tabt, så vi ved det ikke.
Men altså, trods alt drengestreger, hvor man har fået fat i noget af et organ?
Ja, man mener, de lægestuderende.
Okay.
Altså. Der har, hvad hedder det, taget det fra et lig, som de har haft adgang til.
Ja.
Hvilket ikke, altså overhovedet ikke er besynderligt på nogen måde. Det kunne sagtens have været, været tilfældet.
Okay.
Så der er en forklaring på det. Og politiet, de var som sagt, de var 100% sikre på, at det her, det var, det var ikke fra hende.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
I måske næste afsnit, der tænker jeg, vi kommer mere ind på sådan politiets arbejde. Vi har allerede været en del inde på det, også hvad de...
En god idé.
Hvorvidt de er dygtige eller ej. Men det kan vi...
Det
er en større snak. Men det er bare, fordi du nævnte lige ham der, Frederick Aberline.
Mm.
Og jeg ved godt, det er også svært med personer så langt tilbage i tiden, hvor der ikke var så meget billede, eller det var der ikke, billede på, og meget af det jo også fortalt efterfølgende fra vidner, der er på 4/5 hånd, et eller andet. Men han er i hvert fald også portrætteret i filmen, men også når sådan han beskrevet, så er han altså lidt af en karakter. Og han er, du ved, meget glad for at drikke absint. Han er afhængig af opium. Og jeg tror måske bare, vi gemmer ham til næste afsnit. Det er bare for at sige, at han kommer selvfølgelig med, for der er sikkert også nogen derude, der netop kan huske det navn og siger, skal vi ikke have ham foldet lidt
mere? Ja, selvfølgelig. Vi sprang lidt hen over alle de involverede.
Ja, det skal vi. Men det er også fordi, vi har jo stadigvæk et mor mere, som der skal udforskes.
Ja.
Og så derfra, det kan vi jo godt sige uden at afsløre noget, så stopper han pludselig.
Ja.
Går vi ud fra. Og det er jo også så stor en del af myten om ham, at han er slås ihjel på med sådan, hvad hedder sådan noget?
Sådan en meget hyppig frekvens, ikke?
Jo, det er det jo, må man sige. Og så lige pludselig, så hører det bare op.
Så hører det bare op.
Ja.
Og ikke blot hører det bare op, men politiet stopper faktisk efterforskningen og siger, han er død.
Okay.
Men hvorfor de siger det, det er der ikke nogen, der ved med sikkerhed.
Okay, det er også spændende. Og det med, hvorfor at... den efterforskning, den bliver stoppet sådan lidt abrupt, det kom vi ind på. Men det, jeg tænker, vi kan slutte det her afsnit med, Jesper, det er sådan at tale om civilbefolkningen, altså både hvordan de reagerer, men også om der allerede her, som man ser i så mange andre sager sidenhen, begynder at gå sådan lidt privat efterforskning i det.
Ja, jamen det gør der. Der er jo den, altså, vi har berørt det en lille smule med, at der er den her enorme utilfredshed med politiets arbejde. Altså politiet bliver kaldt uduelige. Og vi kommer også til at tale lidt om, hvordan de egentlig har efterforsket sagen, sådan reelt. Men den civile befolkning, mange fra den civile befolkning, begynder selv at gå ind i sagen og jage den her morder. Nu nævnte jeg ham her, George Lusk, som blandt andet blev formanden for den her vagtkomitet, Whitechapel Vigilante Committee, som patruljerede gaderne hver eneste aften og blev finansieret til at patruljere gaderne. Men der var også helt private mennesker, forfattere, læger og advokater, som også gik på gaden om aftenen og gik rundt og ligesom holdt øje med alt, der var suspekt. Der var nogen, der direkte klædte sig ud som kvinder i håb om, at morderen ville opsøge dem. Altså mænd, der klædte sig ud som kvinder. Men det skabte bare endnu mere ballade, fordi at de protesterede på gaden synes jo, at de mænd var mistænksomme, fordi de stod der og tydeligt var kvinder, ikke? Kvinder, der tydeligt var mænd. Så det skabte mere ballade, end egentlig løste noget. Men folk var altså desperate. Spiritualister, klavianter kontaktede politiet og sagde, at jeg jeg tror, det er den og den og den. Hvis man ser tv-serien fra 1988 med Michael Caine, mm. der har de meget fokus på en spiritualist ved navn Robert Lee, som i den serie er en stor del af efterforskningen, men det var han ikke i virkeligheden. Men han var også inde og komme en masse bud på, hvem den her mand var, hvor man kunne finde ham, hvor han boede, på hvilken gade.
Mm.
Men det bragte jo ikke noget med sig overhovedet. Og så samtidig var der jo så mange mennesker, der også lavede ballade på bekostning af Jack the Ripper. Altså, der var jo kvinder, der rapporterede om, at mænd, der sprang frem fra hjørner og buskager og havde knive i hånden, ja. Og siger, nu kommer Jack og tager dig, og de her mænd blev anholdt, og viser overhovedet ikke noget med morden at gøre. Men der foregik så meget på gaden nu.
Men det er vel også noget med, at man jo godt kan kalde det her for sådan, det første mord, hvor en seriemorder der virkelig får massiv presseomtale på denne her måde.
I den grad, altså også over den engelske kanal, altså så, udlandet, der ja. Kom jo folk helt fra Paris, rapporter helt fra Paris og USA, der kom over, fordi at man rapporterede om blodet, der farvede Themsen rødt, ja. Som man kunne lugte blodet i gaden okay. og sådan noget.
Men altså, der forstår vi også godt, at folk dybest set ikke helt ved, hvordan de skal reagere. Så ja. Er der nogen, der reagerer yder til helt åndssvagt. Fordi
fuldstændig åndssvagt, ja.
Ja. Men det er også, der går sådan en masse hysteri, psykose, et eller andet
ja,
i det.
Ja, det er det. Ja. Ja. Men også forestil dig at leve dit liv i det her sted, i den her slumkvarter her, ikke, hvor der bare hersker sådan frygt konstant. Altså det må have været dybt ubehageligt at være blandt Whitechapels indbyggere på det her tidspunkt. Så, men, og det var jo også sådan, at og jeg ved godt, jeg siger pøblen meget, det er ikke for at lyde nedladende, det er sådan lidt mere bare historisk term, jeg bruger her, ja. Men pøblen begyndte jo også at bede staten om hjælp. Helt præcis fik de faktisk smuglet et brev ind til dronning Victoria af bagveje, hvor 4.000 kvinder fra Whitechapel har skrevet et brev, hvor de bønfaldede hende om at hjælpe dem og sørge for, at den her person blev fanget, som de underskrev det. Vi, madame, deres tro og ydmyge tjenere. Altså, det var virkelig sådan et tækkende brev med, at nu må der altså gøres noget, især efter det seneste dobbelt event. Ikke? Det var jo fuldstændig ude af proportioner.
Ja.
Og dronning Victoria skrev også til både sin indenrigsminister og udenrigsminister og sagde, der må være noget, der kan gøres. Kan vi lyse bagkrone mere op? Kan der komme flere på gaden? Altså, dronningen selv var hands on med forslag til, hvordan efterforskningen kunne forbedres. Så det viser jo også lidt om, hvor meget den her sag optog alle. Ikke bare dem på gaden, men faktisk også dronningen selv, ja. Der var dybt involveret og bekymret.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
I det næste afsnit, Jesper Lindberg, så skal vi ind på det femte, og formoder vi, sidste mor. Der er sikkert nogen, der vil argumentere for, at der har været flere, ligesom også der er nogen, der argumenterer for, at der var flere mor op til det første af de her fem mor, man taler om. Det udfolder vi på et andet tidspunkt. Men det femte mor, det ved vi med næsten al sandsynlighed, er Jack the Ripper, som står bag. Og det har den forskel på de andre, at det foregår indendørs, og så er det uhyre brutalt.
Ja.
Det siger man ikke, om man kan kalde det for en decideret forskel, men kan man sige, at han på en eller anden måde slutter sådan, så voldeligt, som det overhovedet bliver?
Ja. Det er der i hvert fald nogen, der mener.
Ja.
Politiet stoppede efterforskningen netop med den form for teori i hovedet. De mente faktisk, at Jack the Rippers hjerne sagde klik.
Okay.
Efter det femte mord. Man kan sige på en lidt morbid måde, at han slutter på toppen. Fordi det kunne næsten ikke blive værre. Det kunne ikke blive mere brutalt. Han fik udledet alle sine fantasier, som han måtte have haft med de her par timer, han efter altså synet har haft alene med det her liv. Altså hvis man ser billedet af, hvordan det fjerde offer ser ud, som han havde 10-15 minutter sammen med, så bør man næsten ikke ture og kunne forestille sig, hvad han kunne gøre i et rum i sikkerhed. For at blive opdaget med en kvinde i flere timer.
Hvis du vil høre mere af Krimiland, og selvfølgelig vil du det, så kan du gå ind og downloade Radio 4's app, hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan også bare finde programmerne på den streamingtjeneste, du nu engang benytter dig af, om det så er Apple Podcast eller Spotify og hvad de hedder alle sammen. Her kan du høre længere serier om mordet på Olof Palme, også om mordet på JFK. Der er også en serie om Edderkoppen, jeg har lavet en serie om Charles Manson, fokus på den russiske mafia, blandt andet med Leif Davidsen. Der er nok at dykke ned i, og jeg håber, du vil lytte med.
Der er sådan, der er bælragende med mørk der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til Det Sidste Måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.